Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la kvinan de novembro 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de la Dio Vaticana, dum ciuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. La Cristano inclusivas, li ne fermas la pordoin al iu ain, quancam tio ci estigas resistoin. Ciu excludas, char li taxas sin pli bona, tiu estigas conflictoin cae dividoin, cae iam li devos prirespondi fronte alla tribunalo de Dio. Tion diris la Papo dum la cimatena meso en domo Sancta Marta. Deirante e la lettero de Paulo Apostolo alla Romanoi, ciu instigas ne iugi nec malsciati la fraton, char oni farigias selectemai, Francisco memorigis che Cristo, per sia sinofero sur la Calvario, unuigas cae inclusivas ciuin homoin en la savo. En la hodiaua evangelia legajo, estas la fariseoi cae scribistoi ciui murmuris contrau Jesuo, char li acceptis la publicanoin cae la peculoin. La sinteno de la fariseoi cae scribistoi, daurigis la papo, estas ciam la sama, escludi. La sinteno de Jesuo estas inclusivi. Ne estas facile inclusivi la homoin, rimarcis la papo, char estas tiu selectemo. Pro tio Jesuo racontas du paraboloin, tiu pri la perdita sciafo, cae tiu pri la perdita monero. Ciam oni successas retrovi la perditajoin, oni plenigas per gioio, cae oni iras al naibaroi, alla geamicoi, por cun dividi sian felicion. Ien la inclusivigo de Dio, contra la excludado farita de tiu ciu iugas, ciu forpelas la homoin, cae creas al si etan rondon de geamicoi, ciu estas lia medio. Dio male inclusivis nin ciuin en la savo, ciuin, ni per niai malfortagioi, per niai pecoi, envio, jaluso, ciam emas escludi, cio povas conduci al milito. Neniam excludi, finis Francisco, ni ne raitas fari tion. Cai la liturgia legajo e la lettero alla Romanoi finigas per la averto, ni ciui staros antau la tribunala seggio de Dio, secve ni devos respondezi pri nia escludado. Ni petu la grazon est sti viroi cae virinoi ciui ciam inclusivas, ciam. Vatican Urbo en retigis hierau la nova portalo dispensario santamarta.va, VOA, ciu celas disconigi la historion cae agadon de la Vaticana dispensario au sen paga curazeio, ciu prisorgas, dank al volontulai curazistoi cae flegistoi, multain familioin cun economiai malfacilajoi. En la venontai monatoi la nova portalo havos alilingvain versioin. La dispensario nascigis sub la cupolo de la Basilico de Sancta Petro antau naudec iaroi, lau volo de Papo Pio la decunua, ciu confidis gi mastrumadon alla monachinoi filinoi della caritato de Sancta Vincento de Paul. Hodiau enegi laboras prescau quindec volontuloi. Tirano finigis en la Albania cefurbo la Monda Cristana Forumo pri la temo discriminatio, persecuto, martirezzo, secvi Christon cune. Catolicoi, ortodoxuloi cae protestantoi arigis en Tirano dum tritagoi gis hierau por ausculti la attestoin de multai cristanoi, cioi hodiau vivas en malliberezzo, estas foie persecutatai, devigatai fugi, au cascisin, au ne publice declari sian credon. Alla Forumo alveni la messaggio de Papo Francisco, ciu vidas cun granda malgioio la crescantan discriminazion cae persecuton contra u cristanoi de proxima oriento, Africo, Asio, cae de aliai mondopartoi. Nine estas indiferentai, scribis la Papo, fronte alla suferoi de multai niai gefratoi, attestantoi de Cristo, foie gis la elversio de la sango. Gi estas comun asperto de ciui cristanai confessioi, ciu estas multe pli profunda cae forta, ol la malsamezzoi ciui daure dividas niain ecclesioin cae ecclesiain comunumoin. La Papo substregis la necesson doni vocion alla victimoi de tia maliustezzo cae perforto por solvi la tragican situazion. Che la hodiauai martiroi, membroi de diversai cristanai tradizioi, ien la desiro de la Papo, helpunin compreni che ciui baptitoi estas membroi de la sama corpo de Cristo, lia ecclesio. Che ni povu taxi citiun profunda veron kiel vocigion esti constantai en nia ecumena irado alla plena kai videbla unuezzo pli kai pli crescante en la amo kai comprenemo. Romo, miloi da homoi marcios venont dimanche tra la stratoi de Romo en nome della defendo della tero. Gi estos iniziato ligita al dutaga evento, chiun la Roma vicarieio arrangias cadre della diocesa tago por la conservo della creagiaro. Pliol sepdec italai cai alilandai associoi aligis alla Roma marciado, chiu comencigios matene c'è la Roma anfiteatro Colosseo. La evento ocasos dudec tagoin antau la Parisa conferenza de unuiginta in azioi pri la climato. Ramallah, hierau la presidente della Stato de Palestino, Mahmoud Abbas, acceptis chef episcopon Giuseppe Lazzarotto, apostola nunzio in Israelo, cae delegito por Gerusalemo cae Palestina i territorioi. Li liveris al presidente Abbas la approbon de Papo Francisco della du partia accordo subscribita in Vaticano pasinte iunie. Presidente Abbas informis monsignoron Lazzarotto pri la eventoi en la occupazita i Palestina i territorioi, cae la arbitrezza i decidoi al prenitai de Israelo contra u palestinanoi, a parte tiui logiantai en Gerusalemo. Crome Abbas dankis la papon cae la sanctan sejon pro ilia agnosco della stato de Palestino. Ankaro, en Turchio, post la balota venco, presidente Erdogan promesis pli intensigi la batalon contra la separatista i curdoi della Kurdistana Laborista Partio, che li annonsis che necessas pli rapidigi la reformon della Constituzio lau presidenta strukturo. La celo estas pli crescigi la presidenta in povoin en la convinco che tio helpos Turchion fari qualit salton. Erdogan, chiu con sia partio AKP, conqueris la absolutan plimulton en la passinta di manciai balotoi, parolis anca upri nazia unuezzo cae securezzo, promesante che li usos feran manon contra la curdai separatistoi, per batalo, chiu dauros en, cae exter la lando, gis la liquido della lasta terroristo, li diris. Cae hodiau, la turca registaro annonsis che dum la baldauai tagoi, la lando lancios vastan militan operazzon contra la sin nomanta Islama Stato en Sirio. Intertempe, Bruselo sigis che baldau oni publicigos rapporton pri la progressoi de Turchio cadre della intertractoi por agia eniro en la European Union. Intertractoi blocitai de plurai iaroi. Nep iido, ciam estas decida momento en la historio de Myanmaro, necessas en la lastai tagoi antau la balotoi plia gardado. Ni desiras che citiu balotado estu travidebla processo, por certigi liberan cae justan vocedonon ancau alla malriciuloi cae marginigitoi. Tion declaris cardinalo Charles Maung Bo, chef episcopo del Ranguno, soile della generala i balotoi de venonta di mancio en Myanmaro. Ili estos la unuai liberai balotoi, cun naudec tri partioi, quincent occent candidatoi de partioi, cae 3000 memstarai candidatoi. Bagdado, centoi da ne islamai membroi della Iraca sozio manifestaciis hierau fronte alla representanteio de unuiginta in azioi en Erbil, por protesti contra la legio chiu prescribas la automatan transiron alla islama religio de neplen cresculo se uno el liai gepatroi convertigias al islamo. Quelcai ella manifestaciantoi estis acceptitai della funzioloi de unuiginta in azioi, chiui certigis che ili faros premon sur la Irakan parlamenton por clopodi atingi shangion della legio. Tiu parlamento pasint semaine malaprobis la proponon modifi la legion presentitan de cristanai gruppoi, sed subtenitan de parlamentanoi de diversai partioi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.